نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيحسبنا نسون من السنجة من عند أسرة مو تبوري مسلم من تبيدين كبيتا ميغانا زين كلابة كبيتا فرقة تبناجي كان ناصر من جتر نماري مسلم من جتر فرقة الناجية baka nonya ke kare kun ko Allah dan babuwat da tudu a dan babuwat baba Allah ta gambe da tudu ta gambe ku wa kula eye ni dide Allah ya je shi ya ta ndi kawo gibatu gamba e dide hanifa dini ya tsiri wa so ma ko ndi ba Allah ya jogara ku na gamba ta fa aqim waji haka dini hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إيه؟ إن ذكر زيابس يتنونيا يي وكان إن ذكر زيابس يلزم لانتي مفور بريارين إن ذكر زيابس لكي أكو كرزا الله سي أكو كرزا باتوني يي وانفور Kiri mutume mugatuma abatu miwa atari muwahida Allah. Eh? Adi uje ujira kutunia obu kutoba na mbadiliza kiriwa. Ejiri ya feje tutudewa ni kileso wa nunjibenda bawa. Tuno ya kukula kala Allah ta'ala, kala Rasulullah. Tungo venila kituno ya umbaka ya gamba atya, kushija ya gamba atya. Kutawaza ya gamba acha okugamba mbaka tagamba wabulanga kala mba aye gamba yitiri msula tula ahizade yakulu Allah sabaka ta'ala wama kana ni mu'min wala mu'mina izaka dallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahum khiyaratun min amri tasogola kukamu kiriza msajja oba mukyala Allah nga ayinaki asazeewo nomubaka najja n'akibayigiriza an yakuuna lahum khiyara nti atyafuna yamubuuliranyo ekirungi ekisinga okusalawo kwa Allah nomubaka tatandikawo omusiraamu ono akkiriza Allah nomubaka atuubira okubeerawo mukibinja kyaffere katendaajya ekibinja ekigenda okuwona mu kubonerezebwa yaumul kiyama ekyatambulira kyagamba rasuli taraktu fiikum intamassaktum bihima lan tadullu ba'di abada kitabullahi wa sunnati wala kitabullahi kino zinkyagala nnyo ate ffe kyekituleeta okugira ki okuyiga tebwe mba ntera okusomesa tera kuleeta tafsiri ya bigambo bino ntera kusomako tarjuma makulu ga awanu getulabako gano niye tafsiri gyeri ngeri eno eno tafsiri etafasira esuula bbiri eno yo esuula bbiri alfatiha ne bakara zezirimu gi eno bagiyita Ibn Kathir eno mujalladi gino girimu esuula mmeka naye kati olw'okubeera nga tulina ebintu bye twagala okuyiga amangu amangu tugenda tuyitako kuno ku nsoma eno gitulabakayo amangu mangu yerwa ebino ebigambo Allah nga yayogerayo ku nsonga kitunu musajja gulo namusanze wali nanva kusomesa wali kumi kwetako awo nanya nti jangu nijja bali awo bakufaalo wali omusiraamu yagaa nti wetwaza mulimuki Mera tutubuye ekigambo mukafiri onje mukafiri ti Uganda okyagala mu Uganda okyagala mu lulimi kigo tubuli amakulu gaki ye muntu eyawakanya obutakkiriza yamutonda ebalita omuwakanyi eyamutonda tamumanyi nebyalya byamuwa tabitegeera nonzanga ggwe nemugaza Allah omumanyi Allah kyeki ya olaba Nanga je Allah ru wala bu Allah ruji ko je je Allah tiru wala bu je eriyinya eriyinki linya ye no muri mu weguli kalaka kuni wannabi ku de erinya riri nyufu ya Allah ate kalaka kumu kyamba kiti kintu gabana ngali kati njagalo yiji Allah the name, original name, no title. This man you are going to get there. Namu gaji, diririnya, elio wevange, elitari ya mulimu. Allah, ye, dinya jati, elitari jati, neri no kalaka kumu. Oye kati gwe mulimu ogwo atene kye yatutonda muna akyogera ne nturabi tuli Allah kati ne mubuza te linya ligwani guyogera wamma linya ligwani agwa kati likola mulimu ki linya li ate lyo mulimu ndi mulimu kati eroka akuba akwata te kati wali kati omusajja oja akwata te nti linya li yani Kati Abubakari. Kati Abubakari kirala nokukwata sefu kiki. Iki kina Mugambi. Arasuli ya tijigiriza wa hadithi ya tijisobabu nilinaku. Nkikana wahu wala miyaku nchani anayayohu. Nga tati nakona uka antuko na yu ya sokao niyo nyaringa ya awa. Mbea tonda wenki ndu. Uramanya ganugo nane gajja. Biba ita asima Allahi na sinagoga amirimuji. Ya kondesa ni mitonde bibi. Ya Rahman, Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Wahhab, Allah. Ar-Razzaq, ya Allah. Yebo wole se Razzaq choka. Tumbo zani, mani huwa Razzaq. Niyo gite Allah. Katwa lotu gamba Muhammad. Eh? Kari umsajya mugabu. Kimunna nge, ekibaito mukafi, kujira ki. Kuwakanya kusinza ya kutonda nga tumumanyi linya nze manyi katonde ya ntonda gwakati kitawe linya liya tiye mishayi lwaki togeri tiye tawe bagamba nti tatawo yani ate lwaki bagamba tatawo yani balige nti tatawo tatawo ii tatawo kubali ye ya tatanya ye ya kuzala tatala kuzala wali bande tatawo Atene umulala agani, ono yetata ushaa, mzantara ba nilinya nindi mani, yani, ni abdalla. Uli, ki kati mganu ngu baku nge, ki, Allahu, gerinya, eliyo halaka na, ya tutonda, kipa ita mungora kwa kutonda, si Allah, baki ita khanda kwa, baki ita, mwena mchitaje, okutonda linya, ya mulimu ate Allah yerinye yake wabi nisbati hadhihi isibwensho nga yerinye umsila rusula abatume batumwa li ajali hadhali isi wensho nga yerinye bajibali yiza mantu bajibali mani na marabu baba kama nti ibudullaha basi tukanebalwana atuba yali linyanya basi bala Nafize kama mga nenda wa mtu ya mtu ya linya ni kama wanga Nyati kukaza wanga Kwa linya ya bati Nya wanga Ati wali waka nile swale Ile linya ya wakulitari Ile waka nile swale wa linya Ya wasilamu na nile msilamu Ni hata ni msilamu mwize ni kwe swale Aji ya kukiriza Kaji kiri Kiri linya ni Nile lili Elinya na yunge dine mugamu msaji Kyo msaji ya gubaita Adamu Fende mwikola Ni Adamu ruti Uganda. Bono ganti Adamu Uganda. Nakubuza Muganda kye ya soka wo. Watonde hapa damu ya mutumi. Wala atuma ya soka wo. Eh? Adamu siye mbelele. Anga ya tugamba ati ya penda mkuruan. Nchimujama gero zili ya kola. Kala kakumi mturabi. Yusura tukumi. Rumu bade yungule. Ndimu rumu kani. Ndiruba, mugu, hili,
abiri meleele bi omusajja bibi yambuli nangamba nti kyamagero ki Muhammadi wa mweki yakola Yesu yakola ebyamagero biki naye Muhammadi yakola kyamagero ki ne muganda enono yolaba ino Quran kyekyekye ku byamagero kyasigalawo yakola bingi waaliwo okubejjuka mukomwezi kikyaliwo na muno tebakyogerako tewali sura tolinsikafu terimu terimu iweri eyogera kubejjuka mukwa mwezi nga kyali kyamagero kyani naye kati okirabako kati Quran eno kyamagero kubanga bannabbi bangi abattirwako obubaka okuva ewali baafuna era ebyamagero ebibaawula kubaki ku bantu abaabulijjo nga tebasobola bikola naye ebyamagero byabwe byaggwawo Musa obuggo gwe buliriddawo Yesuwa muti yagutema ku nsiko musajja gwakulungisa mbuzize naye agabwe yagumuteeramu ekyamagero gwafuuka omuti negumira n'ebigogolobolo byonna ate ne gusigala nga muti n'ebijibira bye bibala nga mukigala gwe buliriddawo naye kati aya tetukiyita nti aya buli kigambo ekyogerao kino kyamagero ekitegi kino kusoma oti wamini ayati mubyamagero bi ate olumiri lwosoma baliyita batya kyamagero bwobaira kati ekigambo kya Allah kyekini nga kyekyo asuhan ekyo si kyamagero bwobadde kyojja kubinoonya bakubuubuuzi ogaiti kyamagero si Umbaka Muhammad jangia makola. Obino nye ngati chikuluwa na mungalo. Chino chengiri chati. Nyeri gande yogero atini nga tukusoma. Sibi anabiani. Ila tugenda kusoma utu la venga Muhammad jangia gambo ni mkibi jini. Kasoko la. Agane nyo mene ayati. Mujama jenu. Evi mwa ula ku. Kubirana jenu nevi chiziwa. Ani khalaka kumu. Olaba khalaka. An khalaqa lakum min anfusikum nabadenja kala kuwelu wangu wa min ayatihi mujamajirubu an khalaqa lakum min turab sebo ya makumi aziri jenye aya ya Qur'ani wechemba wemajitike namba yayo tetambula nga baibuli yoba tantatemu baile ya wendekeda Ona amala kutambula maile weko mawasimbi chikondo. Ojirayo otandika kusoma ti alif lam mim yemu. Eso zadi kali kita be arai babi wewe wegadi weko mawe bajaji. Wewe se namba yentambula nti nundi yavawawa eranga banagena kano. Kambala jeka olunaku lusooka naki ne lusenjayo ki omwezi bwe guba gutugukebera tugukebera ku ntandikwa ya lunaku ekyo kiro ntikiyitaku nga tuli mu lunaku lw'omwezi ogwalabise kumu era enamba esimba ngwempa niyiba nabakufalu tibagira kati muyina enaku mmeka kazi ezi nezanzuu mmeka omwezi ogw'omusanvu bagula bankya wano ku budde nga bukya kale nno mulazizi kyama Ibabuza. Omwezi bila bika ungezi, neba no kubala lumwejo akeri ngezire ezaguru na balumu. Okumira nguvanji bwangu mwezi tebuli yo naye ku nchago bude bude kubambia. Otula na kutiyi. Kati rumwe bulazi ngabagula bilao. Era kati bwogo tumulo mwanzo ogenda ku emeka musambu. Gubere no ngenjuba yakagwa. Engogo ekiro munagula bayokazi. Yebuli. Kati mubala biki? Nalizaji. Atugambye Allah. Agezi wa min ayatihi an khalaqakum mujamazero bibi muteko okumutegeerera. Kubanga kibaita alama kaba kabonero. Kibwe guba? Alama kike kabonero. Nijino aya. Kyati. Mubyamagero bye muyinza okumutegeerera an khalaqa kul kwe kubanga yabumba mbwe min turabi mwenna muli ttaka ebitaka Tumba iza antum bashar kati mutum rebo muyi bibi kanta shiro mutambula noku wanje ngunde wafe yiri yiri wala nduga nanga kita kati kijenu naka kaku katoli mwenna muli kitaka na hebu yewe mwujo kutaka na mwenye wako wateli ya kwateli na hebu loka mwujo samelo jipanga wazana wewe mwende Ngangoo kuwa chali sindi ni kubiyabu wangwa. Oliku nyimbo ya vio, oliku biyabu wangwa. Bakadebo bivabia nyimbe, nabi ya zari ayo. Nyegezi njibiba kore ni baiki ya venda. Atenda njibitia, umbaka njibitari. Atuko kutugumele. Atuko jandike nyimbe wanonge umbaka tezari. Uo jandike, nanumbaka ya pahoda. Enye mikade? Eh? Na vile joko ya maulidi na kukunganya abadi ndi maka mpichalo wanda wakunganya wanda wende sato kutu yeye yeta subhana huwa taala na mbira wakwede suwezi gena mbira ki nikonguka na yeka na kabinja kano kano wanya kuwe ya kira kate bana bama seka bana baba kunganya babi manyeja vitu wala abanto kuwe ya mbira kati nazia abali mbira mtibinge chikendo kuono kuwene vitu wakwani wa Allah bi baba ta ambulija nga mungkinga bali kala Allah ta'ala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dinu na dinu tiba dinu ya kola hi ya kugobirida la dinu itida siya kujura wala dinu mfikiri siya kuruza nti kwendoza ninko na wendi ama chiba chiko cheche kese tulisa nukako batu gamba si nchia dunia nchienu jitulimu singinu limo menu Mujakiriza Allah nomba kawali mukomera tolisha nukako Qur'ani tuganyo kuwa matali bamaseka abagendo gabira mukata agasindo goma bajimanye ayiyu niye bayitele banabo kakati eyo waluwene womana ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل بغير علم فبشرهم بعذاب اسمه هم يسوك أربع نما بباب سنور القرآن بدي فولا دارو ساقنا لكي وكتور ساق وليو عذاب أليم ويزعي يوم جلجد نور يقولون من سورة اللقمان يا مكابا نمساهم جبان إلى الدليل بغا ودوك بسهولة bana basu bula kache kibas Allah na wasoma yenzo kati siwe indika tudagewa atugange ya batonda min nafsi min natonda min anfusikum azwaja min anfusikum Allah yasoka kutonda musajja siwe guli mumusajja uyu najja mufeye ndala yatukola mufeya zibaita zawuji abaharabu zawuji sivira bibiri zawuji biba bita bibiri tuli wasajja naki na mchala na yaba chala abo mia tutondamu na tuberenga nitakunu ilaiha abachala abo Allah yaba tutondira kwa wasajja entonda jetu atonde wa mumu jirabu mboji tunudeko ya njawu umusajja ekisi ekiwa ekikuba kiba kiki kigazi lwa bizito byaka mirimu asitula ate omukyala ne bamukola kabina nga kegazi kekagazi kuzaala analuka bwatida ate gwetokalaki iyiaigawe olaba yetutolamu abakyala gwakivuba tekeka kyomusajja kiba kyamani kusitula biki ekiremu omusajja omukazi akiteekako oluba ate ukiremedo ate gwe oba okuzaala lwe bakuyita oba isobola yo bu na isobola kale Allah ya kutekera wa bachara abu ngabo ba waka mutugo eyonga tukoyi itasi kunu ilaiha tufutu mulirewe bali odde yali kutta osange melate ni ama yige nyira gakitaja oyindo kuulira go tambi era bonda nga ye itasi kunu ilaiha wali wa kuumuliza noterera Allah yabantu korera sibyange bale bino byati ya Allah tutegeza engeri gye yatubumba niki yatubumbiramu babivaako ne bagenda kuba nsaasi ne badda mu bintu bye bayita ebyabwe eby'obuwangwa ebitaliyo ebya shiriki billa Allah tatwagaza shiriki na n'atugamba wajaala bainakum almawadda Allah yagenda n'ateeka wakati wammwe omukwano oyinza otya okwagala omuntu gw'otazaalwa naye n'owulira nga ne bw'otambula mu kkubo bw'oba oyiwetaba oti ne wabawo afuluma eka era olutuuka omugati oyo abadde agamba ki Eta Allah yatekawo mawadda okwagala mwanyoko mufako ki mwanyoko yakuluma agoza likiriza ko gatika unyera obufumbo bwako wakalema kiba boogera abasajja abavuku banyinaabo bayinza okubyogera naye ono maama si wakyewuno bano basomesa bisomesa ebireeta ekitiibwa maama okumuwa eki naye maama wo nga yabadde omukazi gw'oyagala tamwagala maama wo owulira nga alina kyateeseeka ku bwongwa kiki maama wange omukazi wange lwakiyoba tamwagala maama yagenda okunnemisomeka okulemerwa omukazi ono olwa maama wange maama wange agenda kunfumbira ati maama nzigubanga nze kamuleko maama naye wamma edoogota ye mawadde ono ate amutaddewo muki mu Qur'ani tumutegeere mawadde abeeramu rahma era okwoby omwagala osanga falasika agikubye ekigwo wagiguze ate kamukyali n'ajja n'agikola ne nga mawadda waali ne rahma nagani jama salaamu aleikum nange na mbadde nempitabwe nekikonyeko katono kifulasika ekyo giwaleese eggulo oganda inna lillahi kadaraba ja kuleeta endala naye osange nga mawadda tegaliwo naye ng'agikubye naga wajja kumala byange wano buliko obwatako oyasasate buliko owani mawadda tewaiki bane tusekedde mumuzikitibaetebasekera tuli mwiri yesanyusiza atugambye Allah nti inna fi dhalika ekyo nno mwana wattu la ayati liqaumin yatafakkarun kyamagero nnyo nate ekiragero ekitibwa Allah kyaleeta mu muntu eri ekibiina ky'abantu abalina okufumintirira oyinza otya okwagala ennyo ennyo nnyo omuntu gw'otazaalwa naye gw'otakula naye oluusi bakulabidde namulabire n'omulabako olunaku olwo n'asula ng'agenda ayingira buyingizi muki noddayo olwokubiri noddayo olwokusatu olwokusatu n'omutamiira olwebaga nti bagambye nkya tojja kumuwasa ate kisiyawa kyegiremye oba tojja mufumbirwa kale musajja tojja kikyamufumirwe nogaa nti waakiri ensobe waakiri wakonye nsoolubuto balimumpa kuba olubuto tekibaako ii oli yamwagadde nnyo ate bamumuganye naye waakiri kabusoobeyo obalijo ezambi ki ebiriba eyo namawali niye abwe yati yatugane kati abana abazalo kutuka kuna kuluri bamugandi wale atakara bujina Allah gambya kya tutemerere byobwenzi ogandi bamunganyi kadaraba nengo sigaddeki ruko bajiganti ruko kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatugumba mutaka ekirala gandi bomine natukolire guru naki ekyo kyamagero kubanga wagulwa nenkuba bwebanga tukyagala wetugisuubira tetusobola kugijjayo bwebanga ezze nyingi tuwulire tetukyajagala ate ngeyijja tetusobola kugikola ki era tugikiyiza naye ekyo nakyo kyamagero nnyo ebyo baalubaale bye babikola ebikimaze kikyamagero kitegeeza ddala Allah gyali singa taliiyo enkuba eyo singa teva singa taliiyo singa omusana ogwo tetugufuna singa taliiyo niye yatuteekerawo ekigambo eky'omwezi guno n'enjuba eno tutambulire ddala nga tutambulira ku kalenda eyo n'agiteekamu manaazira ebifo litaalamu adada siniina wala hisaabu nigwe okubala emyaka n'okubala kwennyini naye kalenda yo twagisuula kati tuli ku ndala etaboneka wa kuguru akati ekigambo kiiki nekya agambye nti wakhtilafu alisina kikumu kati ekibo kyadde tuyambagane n'omukulisitaali agamba nti Allah luwalabu namugatya Allah kiri walabu gwe omuwalabu kiri yasookawo Allah amutuuma erinnya nti Allah lubeere oluwalabu mwe mugati bwe luba nga Allah luwalabu ye gwe yalondawo munnimi ze yakola yalondamu oluwalabu nassaamu ekitabo kye Qur'ani nekibeera ekyenkomerero y'ebitabo olw'ensonga tawulaati alwebulaniya efe yali tutaasa Zaburi ya Siria yali tutaasa Injili ya Yunani yali tutaasa natuwa Qur'ani na lwelulimi international language oluya olugatta ensi yonna nga mwe muli n'erinnya lye Allahu Akbar twetwesiimye ate nasanyukira nnyo wano ewaffe e Buganda ng'Omuganda nti Muganda kamo natunuulira hurufu eziri mu Qur'ani zonna nga tugirina mu lulimi lwaffe ezisinga obungi zonna tuzirina era bwe tuba twakutte ku kusoma busomi Qur'ani nga tubadde dda tutendekeddwa bulungi fe twandibadde abasoma Qur'ani nga tuli mu katimbe n'omuwarabu n'agira ki n'alewuliza onasoma kaddugala wallahi badde muyita muwarabu kubanga harufu ntono nnyo nga ze tutalina tetulina ha abaganda eyo tutawaanya tugiyita ka tetulina aini tetulinaki naye ezinezazwa tizirina oyinza okutanga omwana yokwogera agamba bati zabadde zagenze tebali abaganda bogere bati babayita bati bakirini ai zabadde zize zizirizizize mwegajerera ayogerera mu zaaki nitomugira ati tulina omwana agamba mbe taata uyo taata uyo tumanyita etali tuyina bbi eyogala mutujina eyani eyatta omwana omutwe bw'aba agamba nti taata uyo taa aina ta awabatwa awutiyinza kutule ne dali tijirina bwingi dali kubanga wali awo walivudde taata uyo uli eyovudde n'atugamba nti yatukola wakhtilafi alsinatikum ekyokwawula ennimi ze mwogera nakyo kyamagero naye mu nnimi zonna ze twogera zonna bwe tutuuka okumwogerako nga bwali omu fenna tugambe Allahu Akbar tegaddamu era bwe tuwenda tutuuse ku kaaba fenna abazzenga bano beeru bano baddugavu bano ba butongolo nalabako ab'obutolo bwe yenka nalabako ku b'obutolo bwe nga tuli mahala nga embiri gyabwe gyabwe n'abaana n'obukulu ne ngambe ne nzijukira kali nti mukhtalifatal alwan nga kabinja kanene munnange naye bonna bwe batuuka ali bagenda labbaik allahumma labbaik bonna labbaik allahumma teri ayogera kirala mu lulimi lulala ekyo wa min ayatihi ennimi zaawukana naye bwe tuteeka okumwogerako nga liri bwe liri isimu zaatiya yabwennyini namugambye gwe oyogera lulimi ki kizibola bandi mufumbira yabufumbira
ye
njagalo yogere linya yange mu lulimi lwo lufumbira nze kamoga
Ile yasigadde kumpita muki kikamoga
erinya telikola ki mulimu amanya ag'ebikozesebwa ag'ebiki nga biriŋŋanya gw'osanga nze muyita mulala omonde osanga nze muyita mulala ebyo bikoze simanya agagira agabiiraawo gali bikozesebwa niye liri linnya eritakyuka erinnya liri buli lulimi lw'ennaku zino ze bagambye ennimi ezaaki ez'enjawulo bwe batuuka okusinza ani bwebonna bwe batuuka okusinza ani kyobaolenga bagambye wa anna almasajida lillahi buli ayingira wano mu muzikiti abazze kusinza Allah era olutuuka ado omuswairi ono atulimba limbamu munyazi mungu akasema bwatuuka wano tayinza kubyogera nti munyazi mungu akibar bwatyo ayinza oba mungu akibar nakitobola era omuswairi aluteekawa n'agamba atya bannange eyo yensonga lwaki twakolebwa tumanye Allah waffe n'abatume baffe abajja mu nsi babeere
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda amazibu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe kitawa Allah subhanahu wa ta'ala abisseku mbaga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akhiri al anbiya'i wa imami al mursalin mubaka yasembayo okutumwa wabaka ba Allah bonna ekigambo ekyokubiri insha allahu tabaraka wa ta'ala okutyomuyoganinejjammwe okufuna enteekateeka oba okukola enteekateeka y'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tusuubira nti buli omu alina obulamu era nga ssa mu bulamu bwe n'okussa kwe kwakyalina akoleremu enteekateeka ey'okusinkana Allah jalla jalaluhu omusomo gwaffe insha allahu tabaraka wa ta'ala okusinga ennyo tujja kutunuulira ku hadiisi ng'eva ku sahaba ibn abi hurayrata radiallahu anhu hadiisi ng'eri muttafaqun alayhi kitegeeza oba oginoonyerezaako nga ogisanga mu bukhaari ate osobola ogisanga ne mu musirimu hadiisi abi hurayrata radiallahu anhu atuyimiza ng'agamba samitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqul ذكر من نويل بكوى الله صلى الله عليه وسلم يا جامبي يا جامبي ما نهيتكم عنه اكي جامبو شنكم بامبا زيزا فاجتنبوه مكيبيكو مكيوى يبدالا ابي هريرة جامبا تساول لك متوكا نيتوكم يوم بكى يتوغينا نا جامباتيا nti wama amartukum bihi ate kyemba mbalagidde okukola faatu minhu mukikole mastataatum okusinza ku busobozi bwammwe ekyokusatu n'agamba nti fainnama ahlaka alladhiina min qablikum naye nno bazikirira ababakulembera ng'ekyabazikiriza kasrat masailihim babuuzanga nnyo ebibuuzo oluusi ebitabayamba era ebitabayambanga ekirala wakhtilaafihim ala ambiyaihim n'okwawukananga ku bannabbi baabwe ababanga babatumiddwamu wetunuulira hadiisi eyo olwaleero omubaka sallallahu alaihi wasallama yajogera ebbanga ddene ebyakayitawo era ne wabanga waliwo abazze basikira ebigambo ebyo mu kubitegeeza bannaabwe ng'era bikyagenda mu maaso okutegeezebwa abantu naye omubaka bw'atugamba nti ma nahaitukum anhu bwe mbaziyizanga ensonga yonna fajitanibuhu tekuliko ikhtiyaari oba oyagadde oyinza okuleka oba oyagadde oyinza okukola. Bw'abanga omubaka yize ekigambo nti ekyo temukikola fajitanibuhu bighayri ikhtiyar, kikweyawulirawo kyo kirekere ddala. Tewalaba omubaka Allah sallallahu alayhi wasallam Allah byali amwogerako ku nsonga y'obubaka bwe yagamba wama ataakum rasul fakhuzuhu, mubaka kyabanga zze nakyo fakhuzuhu, mukikole kikwate mukinyweze. Mubaka sallallahu alayhi wasallam ku kigambo ky'okuleka ekyo kyona kyabaafiziiza tiyamuteerawo kawaazi oba tiyakulekerawo kawaazi kagamba nti akasitawano insha allah nina obufulumiro awo nsobola okukola ki okufulumirawo nemba nga chansi nsobola ogyeyambisa nesigala nga oba oliawo kyanoonyereza nga bwenkola masalan yanattakizu masalan kifuna ekyokulabirako oba ekyokwegulira nakyo kale ekyokulabirako ekifaananyi tisinga tukizuula nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulagira abasajja muffe tegeesebu nti omubanga mugenda okuwasa abalina abasajja yatulagira nti engoye zaffe zetubanga twambala zibeere waggulu wa mukongovule n'atuziiza mwana watu okwambala ezibusukka ntegeresebu. Kati wetukizuula nti ekigambo ky'okwambala ezisukka obukongovule mubaka yakiziyiza nekitegeera nga kiriko okuziyiza kuga nti nenze tangira nkyetegereza naye ng'onzule nti kuliko okuziyiza kasonzula nti kyaziyizibwa kireke ekyokukweyesa okole ekiruwa kyetuba tugendako ekyokubiri ti wama amartukum bihi ate kyembambalagise faatuminuhu mukole kukyo mastataatum okusinziira ku busobozi bwammwe. Mubaka yatulaga bwetubanga tukubidde ekyokulabirako kyaffe ku kwambala kw'abasajja nti omusajja asobola okwambala engoye ezisukka ezambuka waggulu obuki w'obukongovule ate nga tezisukka maki mavimbi. Kati okuva waggulu w'obukongovule okutuuka eno mu makkati g'entumbwe awo faatu minuhu mastataatu oyinza okukendeeza nga ziri la haraja fima bainahu wa baina alka'bain tewali taabu wakati w'entumbwe n'obuki waliwo gwojja okusanga yeeri mu makkati ga ntumbwe faatu minuhu mastataatu okukola okusinza ku buki ntegerekisebu naye kiki yagamba nti ekyo ekite oba ntegerekisebu ekigambo ekyo mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma amartukum bihi bwe mba mbalagidde ensonga mugikole okusinza ku busobozi wammwe. Ensonga eyokusatu Abi Hurayra gyatunyumira mu hadisi eyo yagamba nti fainama ahlaka alladhina min qablikum, naye nno bazikirira ababakulembera ng'ensonga eyabazikiriza kasirati masailihim, kubuuzabuuza nnyo. Naye nteeka twagala kumanya kigendeerwa ki ekiri mu kukendeeza engoye, lwaki omubaka yatulagira zibeere waggulu wa bukongovule, oyagala kitegeera okola otya? Kandi onateeka bwali buyonjo nezi nsobola ozikumanga nyonjo nebweziba zikweyeza kikyoba oyagala mulungi. Singa bakuwanukula ti ekigendererwa ky'okukendeeza engoye kuzikumanga nga nyonjo, ojja kunoonya obuyonjo bwezosobola obukuuma era okigale nga zikyakola kiki oba ntegerekise bulungi. Kyagamba nti fainama ahlaka alladhina min qablikum, bazikirira ababakulembera ng'ensonga eyabazikiriza kasirat masailihim, babuuzabuuzanga nnyo. Ekyokubiri waikhtilafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana ku nkola ya bannabbi baabwe be babanga babatumye be babanga babatumyemu obantegerekisebulu. Olwaleero singa tugamba nti hadisi eyo yali ekwata kwabo omubaka weyabeerera nga mulamu abaaliwo, waliwo ebiri mu hadisi fe betutakola. Singa tugamba nti abaaliwo mu kaseera ako ng'omubaka mulamu, hadisi yeno bye yali ekwatako, tubuuza nti mukaseera kano waliwo ebiri mu hadisi ebyo ebisatu oba ebinafu byetutakola oba betuwangana obyo batakola, kitegeeza omubaka yasomesanga ekintu ku mulembe ogwo gwe yabeerako nga mulamu nga weekiri nga naye waali, naye nga kya lugeriro n'abalijja bajja kuba nga bwe batyo era bwe balikisoma bagenda kutegeera obubaka obwakirimu. Obulaba okunnyonnyola kuba kwetaagisa yoolika banhalaka an bagina, omuntu azikirire nga azikiridde ku bunnyonnyofu nti ensonga bwekyo bweri. Ne tufuna mu hadisi eyo ekisooka, hadisi eyo tufunamu ebintu bina byetuyigamu. Hadisi eyo tuyigamu ebintu bina. Ekisooka ekiyiga mu hadisi eyo, wujubu ijtinabu ma naha anhu rasulu sallallahu alayhi wa sallam, kyatteeka oba kyawatteeka omuddu okwewala byonna omubaka bye yatuziyiza. Ujubu ijtinab ma naha anhu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokubiri kyetufuna mu hadisi eyo, ujubu ittiba'u ma amara, era kyawatteeka okugoberera ebiragiro by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Newankubadde ng'obigoberera okusinziira ku busobozi bwo, kubanga omubaka yatulaga okusibula omuka olw'emmande n'olwokumeka olw'okuna kiragiro oba sunna. Kati waliwo ababifaananya aleeta olw'emmande n'olwokuna n'akifaananya n'okukendeera kw'engoye, kaga nayo sunna. Ekyo kyongero kyejjukanyamuko katono oba kijjukira nti ekintu kyonna bwe kijja mu mimbaabi sunna, mu mulyango gwa sunna, naye nga kuliko ekibonerezo, ekyo kijjeewaawo okise mu mbeera ey'obwetteeka. Kubanga bw'onooba okirese kuliko ekibonerezo, oba ntegereka bulungi, bwe tuwulira empale eriko ekibonerezo, so nga okusiba olw'emmande tekuliko kubonereza. Obwo okusibula okuna tekuliko kukola ki? Ekyokusatu kyetuyiga mu hadisi eyo, anna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, era nawo omuntu wasomera aya la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, katiwase muli kuwaliriza lwaki nze empalirizibwa kyenzaagala? Nza nakyo embeera eyo kugamba kyamateeka Allah subhanahu wataala ge yatussaako okutuukiriza n'okutambuza mu nsi muno, ngengo gennyini nga tulinako obuki obusobozi. Kubanga gatainako obusobozi yandibaddiraga tussaako, anna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah takaka mwoyo gwa muntu tegutainako buki. Ekyokuna kitufuna mu hadisi eyo, kathratu suaal, okuyitiriza okubuuza ebitaliimu makulu. Tujja kulaba tujja kuwaayo ekyokulabirako ku kigambo ekyo, ahlaka man kana qablina, kyazikiriza abantu kola kiki? Abantu sooka. Ekyokulabirako mubaka sallallahu alayhi wa sallam yasomesa ku hijja, ng'asomesa abasahaba n'abasomesa hijja. Bwe bamala okugisoma, sahaba omu n'asituka n'amugamba nti ya rasulallah, akullu aamun ya rasulallah, hijja gy'osomesezza tugikole buli mwaka? Omubaka fasakata rasulu sallallahu alayhi wa sallam, bimaana lam yujibuhu, yamwanukula namudamu namugamba akullu aamun ya rasulallah, hijja gy'osomesezza tugikole buli mwaka? Era n'asirika omubaka tiyamuddamu ogwokubiri. Omusajja n'addamu n'amubuuza ogw'okumeka? Ogw'okusatu. Omubaka okwalinga okubuddayo yagamba nti laukuntu naam, singa nagambe naam kukubuuza kwabadde akola ki? Lawajabat, hijja yandibadde waajib fi kulli aamin, mu buli ki? Naye walima stataatu, tewandisobodde kukola hijja buli mwaka. Kitegeeza ki? Innama ahlaka alladhina man kana qablina, man kana qablina, baazikirira abantu kulembera ng'ensonga ebazikiriza kasrat masailihim, kubuuza nnyo, wa ikhtilaafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana ku bannabbi baabwe. Ensonga neyo walizikomekereza mu mbeera eyo, tugenze kuteekera okubira mu musomo gwaffe insha allahu tabaraka wa ta'ala. Tukweteekateeka okukola omubaka bye yatulagira n'okuleka omubaka bye yatuziyiza, tugambe nti kikakata ku buli mwoyo n'omuntu akyalina obulamu mu nsi muno. Bw'oba ng'okyassa, oteekeddwa okukola enteekateeka. enteekateeka olina kuyita mu biki? Mu biragiro bya mubaka. Enteekateeka olina kuyitawa mwewe bye yakola kiki? Yaziza. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah afiisa abantu mu kaseera k'okufa kwabwe. Amakulu nti ajjaliyo omuntu bw'etuuka, Allah atuma malayika n'ekima omwoyo gwo nga nayo yakazibwako erinnya eriyitibwa malakul maut. Olwo abawandiika ebitabo nga bagiyita Israel, naye endoozi erinnya eryo lyayogerwako dda nti teriina we liva okuliyita erinnya eryo. Agambye Allahu yatawaffa al-anfusa قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ايو جي مدين جدال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله سبحانه وتعالى كما ملك الموت نينو نيميو جابا بابا توكي دواكو وبابا اجالي زاوي نزيتو وشي ملايكا نينو نومتما قواوي ونينو نيميو جاوي نينجتو والا عذاب الله سبحانه وتعالى ثم الى ربكم ترجعون kwamazidwa okutegeera nti yatawaffaakum malakul maut allazi wukkila bikum, azindikiddwa gye muli. Naye Allah akutegeeza n'okutegeeza nti okusindikibwa kwa malayika okulona omwoyo gw'omuntu ayinza obutamanya wa gye gulaga nga gumuvuddemu. Thumma ila rabbikum turja'un, oluvannyuma lw'omwoyo okuvaamu butereevu olumbaganaani. Kati okugenda wa Allah buli omu ayina essuubi nti wakukola ki? Wakugenda. Naye ngenda gye tugenda bujali subhanahu wa ta'ala yeetaaga okwongera okunyweza nti kutuukayo butuusi nga butuzze bunnamwaya, alhamdulillah kasatwazze bunnamwaya, nalabyewo kati sikyabula. Mulowooza ne wa Allah bweti wetugenda okugenda nti kati nalabye wa Allah siyinza kubula, ntambula bwe ngenda dairegi wefunemu ekkoona limu lyokka. Bwe bito bwe biri. Thumma ila rabbikum turja'un, banyume wa Allah gye mugenda okukola ki? Aganti walau tara, wano wano kongero kwete kati, ti walau tara, singa mumanyako, idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, embeera y'abantu aboonoonefu abawakanya amateeka ga Allah, allathina la yubalun, abatafayo fi hayatihim mubulamumu wawe, wala yattabi'una rasula, nebatagomenda mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, nebatalekayo nenu biyaziza mumbere yusinga mulaba embeera yabwe gyebabeeramu tebanyamu. Akasira k'okufa tekabeera kangu eri buli muntu, naye bwekatuuka ku muddu omwononefu omujirimu awakanya Allah subhanahu wa ta'ala obuzibu bwa bwamaanyi era buyitirira. Okumanya buyitirira, abaddu batuuka okuddamu Allah obamumusaba nga bamugamba nti rabbana Allah waffe absirna, Allah waffe subhanahu wa ta'ala tuyinza okivunulamu mbeera egamba nti tulabyeko. Ekyokubiri wasami'ina, netuwulira n'ebyo ebibaddenga bitugambibwa nga tukyaliyo eri. Okumanya bwekityo kitugamba Allah kituufu, tetugenda kuddamu kubeera mu bantu abafiidde mu mbeera eyogeddwako. Farji'ina na'mal saalihan, Allah tukusaba otuzze mu nsi na'mal saalihan, tugenda kukola emirimu egiraga nti omubaka tumugondedde era tugoberedde byabadde nga alagira, tetugenda kuddayo kubyawukanako. Agamba nti inna muqinun, bino byetwogera tulina obukakafu ku byo nti tujja kubituukiriza. Allah tuzze mu nsi, bino bye tubadde nga tuwulira ebibadde nga bitugambibwa tubitegedde. Okumanya tukakasa Allah ebyo byonna tubitegedde bwe biti bwe biri, inna muqinun, tuli bakakafu tetugenda kuddayo kubyawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala takenda kuleka baddu bwake agamanti wala wukitina singe vingamu vyaba antuwa nukisi wa mungkola Allah bari nakuwa za mwusi baso mwono kubanga badamu wanongosebe baforu foru wukumeka niyanga anti wala wukitina la atayina kulla nafsin hudaha singa tuwali kuwagadze nginyo nyola nevi gambu vyaba atuwa gamba ngini mbezi eva tuusekeyo la atayina kulla nafsin hudaha buli moyo kwandi kuwadzo urunga mugwango buli moyo kwandi kuwadzo uchi unabira uchi nga hidayah ajirina tasamula kujema kubanga hadahumma ya murunga myani Allah subhanahu wa ta'ala naga ndi walaki nene embera ya ukanya kwecho haqqa alqawlu minni Allah ya kiteka teka da ila amla anna ila amla anna ajaku biza Allah subhanahu wa ta'ala jahannam min aljinnati wal nasi ajma'in yabadi pira kumbera iyo kubanti omubaka ajemerwa nga babadde bakitegeddeko omubaka nagondebwa ngira babadde bakiwuliddeko mu mbeera ezo n'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala nga bakizingidde wamu Allah ajja kujjuza abali fiira kweyembera wal iyadu billah ngajjuza abajjuza mu muliro nga bamukika kyamajinni ate bamukika kyabantu bwebali mala okuyingira omuliro Allah bwamaze kutegeeza nti abantu bagenda kuyingira singa bali fiira ku mbeera eyo bagenda kulangirwa bagambibwa ebigambo bino tifazuku muyingiddeyo mugwerebeyo fazuku mukombesebweko ba mukombeko bima nasitu mulikaa yaumikum hadha mwibadinga iwa nyunyuwa ti waliwuru na kuruno mwene mwuta wifako sena kamoga aina ichidamu ya kewa kukonesa sebo nsabu kizi kastamu wali nke yambisi haba uri zaba lemeku mwuta ichidamu changi mukombeko mwibadinga iwa zambibwa nemwevu guyaza kitupu sebo mluganda aina wabadao atuwe chuko nisa nesi manye mluganda wato nisingao kwe mgusa kwe mguyaza bima nasitu mulikaa yaumiku muhaza mumbeleyo ya ganti ina nasinaku na petuaba tereka katiaka sera kano mutuzisikani tuwavudeko mutuzisikani Allah ama mbatade kati mulumwaga bane ekyo emikono je emibiri je tejapa kasa wazuku azaba lkhuldi mukombe kuibonereza ebyobubeerera nga olunaku wemuti webigenza okubeera bima kuntum tamalun nga kivudde gemagoba gemirimu gyammwe fazuku bima kuntum tamalun agomagoba ganiki gamirimu nekyo tugamba ebitiibwa kino kigambo Allah subhanahu wa ta'ala okutuma gye tuli oba okutuma mu bantu omubaka wali kusaasira bitonde kubanga bifuna obulungamu mu byo nga mulimu ekkubo ly'okugondera omubaka sallallahu alaihi wasallam mwe byaba tulagidde ate nga mulimu ekkubo ly'okulekayo ebyaba tuziyiza okubikola tulyo kisinga ekityo tugaana okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam kuteekateeka bulamu bwansi ekitero tugaana okugondera omubaka kuteekateeka bulamu bwansi mubeereko bulungi naawe okole sente era ekyo tuleetera okujeemera omubaka ne tukola bye yatuziyiza era kuteekateeka bulamu bwansi naye gwe omuddu ampuliriza manya bino wammanga ti obulamu bw'oteekateeka obulamu bw'opulaningira entegeka gy'okola yonna ekomekerezebwa imma ekusudde mu muliro oba Allah akuwadde jana naye nga tonnafa nga tonnakola ki manya nti omuddu ogenda kuzindibwa enzinda sheekho wange Yahya Ramadhani mwanje ye yagamba enzinda ezo ziba zabika bina enzinda ziba zabika bimeka omuddu zazindibwa oluzinda oluvudde mu nteekateeka y'emirimu gye oba mu nteekateeka y'obulamu bwaki bwensi yagamba nga tonnakwa okyawulira nga mwemuwulira ngaera nafu wetukyawulira akaseera kano ntegerekeka nga tolinda kutegeeza Allah munzizaayo mpulire mpulidde ndabyemu nkakasizza weebiri ate inna muqinun tukukakasa Allah tebisobola kuddamu kujeema ngaebyo byonna bakubituukako egamba ate sooka omanye bino butya buzimbibwa mu nzinda ez'emirundi ena oluzinda olusooka baluyita oluzinda lwa malayika eyitibwa malakul maut malakul maut yakuzinda buli kiramu kyonna obukakafu obukakafu kullu nafsin dha'iqatu lmaut buli mwoyo gwonna dha'iqatu lmaut gwakuzindibwa malayika ey'okufa gwakukombako gumuwulire oye Allahu akbar inna lmaut au inna lilmaut la sakarati mazima okufa ebintu tebibeera byangu mubwamu okutamiira kati okuzindibwa kwa malayika eyo kwetaagisa okuteekateeka emirimu egenda okujja okukuzinda lwekyokulabirako ekyangu enkuba mugimanyi abantu baali bamanyi sizoni y'enkuba nga baagitegeera ne bagikwata ne mu mutwe bwe bikyali olwaleero naye omuntu yateekateekanga mu mwezi gwa Januari abeera asambula kati obasanga bakungula mu Januari ntegereka mu Januari nga abantu bayingiza kasooli mu kibuga naye nga Januari yalinga wakkuba kasooli akala oba akaze Allah yakyusa muki kati omuntu ayinza okulowooza nti okuzimbibwa mala kulimauti omala kuweza nkaaga naye ngaekyo kitalinaba kuwera okufa kukyali wala ntegereka bulungi kati olwaleero obuwulira emmotoka abaalinnya ebbaasi ng'esimbula mwabaddemu abantu 67 kuwonyeko 3 naye omuntu abeera mu paaka awo ng'aba sebwe mutulwisizza obudde bugenze tugenda wala mala kulimauti yabatenzeewa kati onaye alinga atatije obudde bugenda abantu obudde bwabwe buggwako yezinzaawo 67 eyagala ku bantu 67 bwe bugenda okuwona bo tebali mu luzinda lwayo olwo bo bano 67 bwe bali mu luzinda lwani naye dreiva aluddewo aye naye ali mu bazindiddwa kadoiva asimbula emmotoka asala jjaamu supid asinkana oluzinda lwani olugira nsha allah emmotoka ekoze eki okugjayo 7 gwe guwonye 6 yo mala kulimauti egenze nabo emyoyo gyamu kakati ate genda kasengejja kati tunatuuka ku luzinda lwakubiri akasengejja okusunsulamu abakkiriza n'abagenda ku myoyo gyabwe la tufattahu lahum abwaaba assama egitaggulibwawo ggulu wala yadukuluna aljanna era nga tebajja kuyingira jjana hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyaat kutuusange engamiya yise mu katuli kaki k'empiso nga basunsulamu emyoyo gy'emirundi ebiri oluzinda lwa malakul maut tewali atagenda kulufunako tewali agenda kuluwona gati nze kambeere mwegendereza nnyo malakul maut ereme kunzinda era bw'onookola obwegendereza obwo oyinza obukula nawe omala biki ejja kukuzinda oyagala toyagala kyolina okukola kiki akokuzindibwa ndi wakuzindibwa naye kantambule nga negendereza ngenda okuzindibwa nga era kale ena weekoze eki wetuuzi oluzinda olwokubiri loluzinda nga oteereddwa mu kinnya kabuli ebiwuka byebigenda okuzinda omubiri gwo naye olabye otya nga baga nti abaagala okugejja wano waliwo eddagala erikola ki onaaga nti beetaaga mumeka ti 8 ogejjera mu mwezi gumu naaga nti ezo kanzinoonye nange ntibeko ate zinanga siinamubirireka naawe nga nzinoonya 8 agenda afuna omubiri ateekerateekera luzinda lwa biki alhamdulillah ekyo kiveeko omuntu asalawo naaga ti kama mbaya mbaya ata halali ata haramu ateke ateke aruzinda wajibu